Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Šokantna vest da je tim naučnika koji rade u Kini uspeo da genetičkim inženjeringom edituje DNK nedavno rođenih ljudskih blizanaca kako bi ih navodno učinio genetski imunim na HIV infekciju, pokazuje da su eksperimenti na ljudima ušli u fazu u kojoj je moguće realizovati dizajniranje ljudi po meri njihovog uklapanja u svet genetički modifikovanih organizama koji uveliko kontaminira planetu. Zakonske regulative za delovanje moćnih biotehnoloških kompanija popuštaju pred planovima širom sveta, a zahvaljujući izmenama Zakona o bezbednosti hrane i u Srbiji će genetički modifikovanim organizmima biti otvorena vrata. O najnovijim dešavanja u okviru ove industrije razgovaramo sa jednim od najboljih istraživača i poznavalaca skrivene agende genetički modifikovanih organizama. U pitanju je William Engdahl. On je autor knjiga čiji se značaj ne može preceniti. Stoljeće rata, angloamerička naftna politika i novi svetski poredak. Ova knjiga otkriva skrivenu agendu za vođenje ratova i ulogu politike nafte i energenata u brojnim događajima, poput prvog naftnog šoka ranih 70-ih, zbacivanja šaha u Iranu 1979. i brojnih drugih. Seme uništenja, skrivena agenda genetički modifikovanih organizama pokazuje da se eugenička ideja krije u osnovi nametanja genetički modifikovanih organizama. Autor u predgovoru ove knjige kaže: ova agenda nadilazi sve što je ovaj pisac tokom svog rada otkrio na području ekonomskih i političkih događaja, nafte, svetske poljoprivrede i trgovine. Zaveram o manipulaciji genima, kaže William Engdahl, jer to jeste zavera, tako je velika da izmiče ljudskoj mašti. Ona je tako smela i istovremeno tako jednostavna da je do danas uspevala da prođe uglavnom neotkrivena. William Engdahl je i autor knjiga Dominacija punog spektra, Totalitarna demokratija i novi svetski poredak, Bogovi novca, Wall Street i smrt američkog veka, Propali hegemon i drugih. Slušate razgovor sa Williamom Engdahlom.
The shocking news that a team of scientists working in China have managed to gene edit it.
Gospodin Engdahl, šokantna vest koja je krajem prošle godine dramatično uznemirila svetsku javnost ukazala je na centralni projekat novog svetskog poretka, dizajniranje ljudi koje je postalo moguće korišćenjem CRISPR tehnologije. Vest je pokazala da je tim naučnika koji rade u Kini uspeo da genetički uredi DNK nedavno rođenih ljudskih blizanaca kako bi navodno postali genetički imuni na infekciju HIV-om.
Make them genetically immune to HIV infection. And you suggested that this is quite and more than bizarre and irresponsible.
It's to my mind it's criminal. And this Chinese doctor who did this, he studied at Stanford University and Rice University in Texas and had a professor partner in China at his company. He set up his own company.
Po mom mišljenju to je kriminalno. To je više nego bizarno i neodgovorno. Ta vest nam sugeriše da određeni istraživači prave opasne eksperimente, kako bi na kraju ostvarili svoj eugenički master san da dizajniraju ljude. Ja ih zovem bebe golem, jer kada tehnologija počne da seče i spaja ljudski DNK bez sigurnosti da će rezultat biti stabilan ili zdrav za ljudsku vrstu, onda se upravo radi o nestanku ljudske vrste. U srednjevekovnom i drevnom jevrejskom folkloru golem je biće koje je magično stvoreno u potpunosti od neživih materija kao što je blato. Golemi nemaju dušu. Slično tome kineski eksperiment koji tvrdi da su stvoreni prvi uspešno genetički modifikovani ljudi, kada pogledamo iza površnih priča, predstavlja razlog za paljenje svih alarma. Priča koju su u javnosti plasirali kineski mediji i istraživač, kineski profesor He Jiankui, postdoktorant na Univerzitetu Stanford, u najmanju ruku je netačna. He Jiankui, profesor na Južnom univerzitetu za nauku i tehnologiju, tvrdio je na konferenciji za genetičko inženjerstvo ljudskog genoma u Hong Kongu 28. novembra 2018. kao i na YouTube-u, da je uspešno modifikovao dva embriona proizvedena iz sperme HIV pozitivnog donora i implantirao ih u zdravoj majci koja je rodila blizance početkom decembra prošle godine. On je koristio najčešće korišćeni alat u genetskom inženjerstvu CRISPR-Cas9 kako bi deaktivirao CCR5 koji kodira protein koji predstavlja koreceptor za HIV. On je u osnovi tvrdio da je stvorio prve ljude na svetu sa editovanim genima i objavio da je još jedna žena bila trudna sa genetski izmenjenim embrionom koji je on napravio. Drugi naučnici ozbiljno su kritikovali He Jiankuia zato što je učestvovao u eksperimentima koji utiču na promenu ljudskog gena. Ono što He tvrdi da je uradio da bi promenio DNK ljudskih embriona poznato je kao genetska modifikacija germinativnih ćelija, što znači da se promene u tim genima mogu preneti i naslediti od strane sledećih generacija. Šta više, kako je upozorilo nekoliko naučnika uključenih u razvoj CRISPR-a, time se zapravo menja ljudski genski fond. Možda nećemo moći da vidimo uticaj toga sve do nekoliko generacija kasnije, izjavio je Denis Lo Yuk-Ming, predsednik Kineskog univerzitetskog odeljenja za hemijsku patologiju. Naučnik koji je prvi predložio genetske drajvove u genetskom inženjeringu, harvardski biolog Kevin Nesfeld, javno je upozorio da razvoj genetskog inženjeringa zajedno sa genetskim drajvovima ima alarmantan potencijal da krene naopako. On primećuje koliko često CRISPR zabrlja i povećava verovatnoću nastanka mutacija, čineći čak i benigni gen agresivnim. On je naglasio da samo nekoliko inženjerskih organizama može nepovratno da promeni ekosistem. Simulacije genetskog drajva Esfeltovog kompjutera izračunale su da se dobijeni editovani gen može proširiti na 99% populacije za samo 10 generacija i da traje više od 200 godina. Esfert je raspravljao o editovanju gena komarca. Sada prelazimo na editovanje ljudskih embriona. Dodatno dramatizujući celu stvar, na konferenciji za editovanje gena u Hong Kongu, gde je prvi put ponosno objavio svoje rezultate, profesor He je odbio da odgovori na pitanje o tome komu je platio za njegov rad i zašto je držao svoj posao u tajnosti dok to nije učinjeno. Kineski zvaničnici tvrde da nisu imali saznanja o Heovom projektu. Nije bilo nezavisne potvrde njegove tvrdnje, niti ih je on još uvek objavio u nekom naučnom recenziranom časopisu. Dr. Michael Dim, profesor bioinženjeringa na cenjenom Teksaškom Rice univerzitetu, otkrio je da je radio na projektu editovanja gena koristeći ljude zajedno sa Heom. Jiankui je doktorirao na Rice-u 2010. Te godine je počeo sa koautorstvom naučnih radova sa Dimom. Dim je također navodno imao finansijski interes u dve kompanije za genetsko inženjerstvo koje je preduzetnički osnovao Jiankui u Kini. Dr. Dim, koji prima za istraživanje od Nacionalnog instituta za zdravlje američke vlade, nije obavestio Rice Univerzitet o svom učešću u onome što je prema sadašnjem zakonu u Sjedinjenim američkim državama nezakonito. Umeđu vremenu Dimu je naređeno da zaustavi svoje eksperimente genetskog inženjeringa na ljudima u očekivanju vladine istrage. On je izjavio da kineski zakon, koji je očigledno nejasan po tom pitanju, ne zabranjuje editovanje gena ljudskim subjektima. Jasno je da, kao i u mnogim drugim oblastima, Kina sebe pozicionira kao lidera u tehnološkoj trci sa Zapadom. kao deo 10 razvojnih prioriteta svoje ambiciozne strategije proizvedene u Kini 2025. Vlada je navela biotehnologiju kao prioritetnu oblast. Mislim, nažalost, da kineska vlada ne isključuje dokazane štetne biotehnološke oblasti kao što su genetički modifikovani organizmi ili GMO. 2017. godine državna ChemChina preuzela je švajcarsku firmu Syngenta. To je najveći proizvođač poljoprivredno-hemijskih proizvoda na svetu, a treća po veličini u genetički modifikovanim semenskim patentima. U oblasti toksičnog biljnog herbicida glifosata, koju je agencija SZO proglasila verovatnim kancerogenim agensom, kineske kompanije predstavljaju najveće svetske proizvođače. Pomenuću da je u 2017. globalni kapacitet proizvodnje glifosata bio 1.065.000 tona, a od toga je 380.000 tona proizveo Monsanto, a 685.000 tona kineska preduzeća. Čini se sada da Kina postaje svetski lider u editovanju gena. U januaru mesecu ove godine Američka nacionalna fondacija za nauku objavila je svoj godišnji izveštaj pod nazivom Naučni inženjerski pokazatelji, izveštaj za 2018. godinu. Tu je istaknuto da dok Sjedinjene Američke Države vode u razvoju nauke i tehnologije, globalni udeo aktivnosti u Sjedinjenim Američkim Državama opada, dok druge zemlje, posebno Kina, veoma rastu. Editovanje gena i veštačka inteligencija dve su oblasti brzo kineskog razvoja, navodi se u izveštaju. Ono što još uvek nije jasno je da li neke agencije američke vlade, kao što su Nacionalni institut za zdravlje, koje finansira dr. Dima na Univerzitetu Rice, tajno finansiraju projekte za editovanje ljudskih gena, za koje koriste prednosti slabog regulatornog režima u Kini. Ili u pitanju saglasni istraživački tim Pentagona DARPA, čiji program Insect Allies ima za cilj da rasprši infektivne genetički modifikovane viruse, konstruisane da uređuju hromozome useva direktno u poljima. I ovo je citat. To je poznato kao horizontalno nasleđe nasuprot dominantnoj vertikalnoj metodi izmena genetički modifikovanih organizama koje u laboratorijama generišu modifikacije u hromozome ciljnih vrsta da bi se stvorile GMO biljne sorte. Genetičke promjene useva bile bi sprovedene disperzijom na bazi insekata u slobodnoj prirodi. Evropski naučnici, odnosno grupa evropskih naučnika, oštro je kritikovala ovaj projekt DARPA. Oni su primetili da DARPA nije iznala uverljive razloge zbog koji bi se koristili insekti kao nekontrolisano sredstvo za raspršivanje sintetičkih virusa u prirodnoj sredini. Šta više, oni tvrde da bi se program Insect Allies mogao lakše koristiti za biološko ratovanje nego za rutinsku poljoprivrednu upotrebu. Što se tiče izjava kineske vlade da preduzima korake da obuzda Heja i njegove istraživanja, rekao bih da se radi o kozmetičkom pokušaju kako bi se zaustavio kritički talas koji se nadvio nad Heovo editovanje ljudskih gena. I malo je sumnje da nije reč o spinovanju javnosti. Wall Street magazin nedavno je izvestio da je prema pregledu članaka kineskih naučnih časopisa do 2015. najmanje 86 osoba u Kini bilo podvrgnuto eksperimentima genetičkog inženjeringa. Magazin tvrdi da je ovaj proces počeo 2015. godine. 36 pacijenata sa karcinomom bubrega, pluća, jetre i grla uklonili su ćelije koje su to dozvoljavale. Onda su ih genetički modifikovali i presadili i tako se navodno borili protiv raka. List je primetio da nijedno kliničko ispitivanje nije zvanično objavljeno. Čitava oblast editovanja gena, kao i projekat genom i genetički modifikovano patentirano seme, više decenijski san je nekih veoma uticajnih aktera, kao što su porodica Rockefeller i Bill Gates u onome što se zove eugenika. Taj napor se zasniva na fatalno manjkavom naučnom redukcionizmu koji tvrdi da se složeno života može svesti na jedan gen koji se može menjati po volji. John Rappaport, izvanredan istraživač ovog biotehnološkog i medicinskog beščašća, vidi editovanje gena kao deo transhumanističke agende. Rappaport u svom postu u kome analizirao tvrdnju da se hiljade bolesti mogu sagledati kao disfunkcionalnost jednog gena, citirao je Gregory Stocka, bivšeg direktora programa za medicinu, tehnologiju i društvo UCLA medicinskog fakulteta, koji je rekao: čak i da se polovina svetskih vrsta izgubi tokom genetičkih eksperimenata, ogromna raznolikost bi i dalje ostala. Kada se oni u dalekoj budućnosti osvrnu na ovaj period istorije, verovatno ih neće videti kao doba kada je prirodno okruženje osvrnuto. osiromašeno, već kao doba kada se mnoštvo novih oblika, nekih bioloških, nekih tehnoloških, nekih koji predstavljaju kombinaciju ova dva oblika, probilo na scenu. I vidimo, nije li to divno, novi oblici poput čudovišta doktora Frankenštajna, himera i sablasti, koje po pravilu uništavaju svog tvorca. Svuda možemo čuti sablasnu jeku mita o golemu. Dakle, mnogo je ovakvih eksperimenata u Kini, ali se oni, prema izveštajima koje imam, ne prikazuju.
This insanity in the extreme, and there are many other such human experiments that are taking place in China, but they're not being done publicly, according to reports I've seen.
This dirty old part of the city, where the sun refused to shine. People tell me there ain't no use in trying. Now, my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true: if you're dead before your time is due, I know.
Radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta. Mesto koje nas spaja.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda Depolo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo razgovor sa Vilijemom Engdalom, jednim od najboljih istraživača i poznavaca skrivene agende genetički modifikovanih organizama, autorom knjiga Stoleće rata Anglo, američka naftna politika i novi svjetski poredak, seme uništenja, skrivena agenda GMO, totalitarna demokratija i novi svjetski poredak, dominacija punog spektra, bogovi novca, Wall Street i smrt američkog veka, propali hegemon i drugih.
Very important question you asked.
U svom tekstu objavljenom pre nekoliko mjeseci postavili ste veoma važno pitanje, da li je editovanje gena novo ime za eugeniku. Molimo vas da nam kažete šta ste tačno mislili kada ste o tome govorili i kako je mjesto eugenike u novom svjetskom poretku.
Gene editing is the further development of genetic manipulation GMO that has been so controversial with Monsanto and DuPont and Syngenta.
Editovanje gena predstavlja dalji nastavak kontroverzne genetičke manipulacije koju sprovode kompanije Monsanto, sada skriveni ispod Bayerovog logotipa DuPont Syngenta. Editovanje gena počelo je polako da izlazi u javnost pre oko jedne decenije. Finansirano od strane ljudi kao što su Bill Gates i Rockefellerova fondacija koja ima korene i najdublje veze sa eugenikom. To je dovelo do patentiranja CRISPR tehnologije gde možete kao makazama preseći i spojiti određene delove DNK lanca.
And they claim it's possible to introduce new traits that would
tvrdili su da tako mogu da uvedu nove osobine kojima će moći da leče Parkinsonovu bolest, kancer i stvore sve te divne nove koristi za ljudsku vrstu. Ali u realnosti sve ovo nije dokazalo kao nepobitna činjenica. I što je od velikog značaja i alarmantno, da ovu tehnologiju nije testirala ni jedna vlada na svetu, a svakako ne vlada Sjedinjenih Američkih Država, u kojima je Ministarstvo za poljoprivredu na preporuku prethodne Obamine administracije presudilo da za poljoprivredu u kojoj se primenjuje ova tehnologija nisu potrebna posebna nezavisna testiranja na biljkama.
Gene editing of plants would not be subject to review because it didn't change fundamentally the
obrazloženje koje su dali bilo je da se ništa nije fundamentalno promenilo editovanjem gena kukuruza, soje i ostalih biljaka. Bila je to veoma uznemiravajuća odluka koja će, nadamo se, uskoro biti promenjena nakon što se pokaže koliko je ona opasna.
Bill Gates argues that gene editing will make crops more abundant and resilient.
Bill Gates je tvrdio da će editovanjem gena žitarice postati daleko otpornije i da će postati spasioci života u ljudskom lancu ishrane. Zato nema dokaza, ali deluje, i to kao propagandna mantra koja uvek glasi divni naučni progres je u toku, nema razloga za brigu. I kao što sam rekao, harvardski biolog koji je zapravo razvio mnogo napredniju formu CRISPR tehnologije genetske drajvove, profesor Kevin Esfeld, javno je upozorio da razvoj genetskog inženjeringa zajedno sa genetskim drajvovima ima alarmantan potencijal da krene naopako. On je istakao koliko često CRISPR zabrlja i povećava verovatnoću nastanka muticija i čini čak i benigni gen agresivnim.
Protective mutations arising, making even benign gene drives aggressive. He said, just a few engineered organisms. And this is a quote.
Eswell je naglasio, i ja ću to opet ponoviti, samo nekoliko inženjerskih organizama može nepovratno da promeni ekosistem. A simulacije genetskog drajva Eswellovog kompjutera, podsjetimo se, izračunale su da se dobijeni editovani gen može proširiti na 99% populacije za samo 10 generacija i da traje više od 200 godina. Ovo je Andromedin konac iz romana naučne fantastike. To je veoma alarmantno kada ukucate na internetu reč CRISPR. Možete vidjeti da za nekoliko hiljada evra ili dolara možete da ga kupite preko Amazona. Oni će vam ga dopremiti do kućnog praga i u svojoj garaži možete da vršite fundamentalne eksperimente sa životom.
You can order that by Amazon, have it delivered to your doorstep and go in your garage and start, you know, making experiments with life, fundamental experiments. So this is talk about the potential for terrorists to unleash.
Ovo nam otkriva i potencijal za teroriste da koriste ovu tehnologiju. I sve su to razlozi zbog koji sam pre oko godinu dana editovanje gena nazvao novom eugenikom. Čim je Bill Gates objavio tekst u Foreign Affairs, glorifikujući potencijal editovanja gena za ljudsku dobrobit, mojoj tvrdnji sam pridao još veći kredibilitet.
The Gates Foundation is one of the leading voices of eugenics. Now, eugenics, for people who don't know, was developed in the 19th century.
Gatesova fondacija je jedan od vodećih zagovornika eugenike. Eugenika je, da podsjetimo slušalce koji to ne znaju, nastala u 19. veku u krugovima u čijem su epicentru bili Darwin, porodica Huxley i ostali, koji su smatrali da se naukom može umešati u genetičku strukturu ljudi kako bi se izbacili nepoželjni, retardirani, nepodobni, oni koji protestuju i bune se protiv poretka, dok se sa druge strane editovanje može iskoristiti i za proizvodnju vladajuće rase. I svakome je jasno da su to ideje koje baštini od Treći Rajh.
Now, if that doesn't sound like something out of the Third Reich, keep in mind that the biggest financial sponsor of eugenics in the 20th century.
Ne treba izgubiti iz vida da su najveći sponzori eugenike u 20. veku bili Rockefellerova fondacija. Ona je bila glavni finansijer eugenike u Trećem Rajhu na institutu Max Planck u Berlinu i Minhenu, a ovo sa čime se danas uočavamo nastavak je iste stvari. Postoje studije na institutu Karolinska u Stokholmu koje podižu nivo zabrinutosti u vezi sa kancerom kao produktom genskih terapija koje se zasnivaju na CRISPR tehnologiji, a koje izazivaju tumore kod pacijenata. Ali poput studija koje pokazuju pogubnost GMO i Monsanta, i ove studije se podcenjuju kako bi opstala tvrdnja da divna budućnost sa ovim tehnologijama očekuje ljudsku rasu. Mnogobrojni naučnici koji su razvili ovu tehnologiju kasnije su se zalagali za moratorijum na njenu upotrebu dok se ona potpuno ne ispita. Ali, kako sam rekao, Pentagon ima agenciju DARPA. To je agencija Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država. Ona je odgovorna za razvoj novih tehnologija za vojsku. Ona je učestvovala u razvoju tehnologija, uključujući računarske mreže. Postavili su osnove globalnog pozicionog sistema, razvoja veštačke inteligencije i mnoge druge. Trenutno misija agencije DARPA je definisana izjavom da napravi ključno ulaganje u napredne tehnologije za nacionalnu sigurnost. Upravo ova agencija finansira pomenuti program Saveznici insekata, Insect Allies, koji ima za cilj da rasprši infektivne genetički modifikovane viruse konstruisane da modifikuju hromozome useva direktno u poljima.
To transfer modified genes to plants insect vector and the plant viruses they transmit. And what they want to do is create gene-edited flies, aphids, and so forth that would introduce select viruses into crops. Well, a group of scientists here in Europe.
Upravo ova agencija finansira taj pomenuti program. On ima za cilj da rasprši infektivne genetički modifikovane viruse koji su konstruisani da modifikuju hromozome useva direktno u poljima. To je poznato kao horizontalno nasleđe. Nasuprot dominantnoj vertikalnoj metodi izmena gena genetički modifikovanih organizama koje u laboratorijama generišu modifikacije u hromozome ciljnih vrsta da bi se stvorile genetički modifikovane biljne sorte. Genetičke promjene useva u ovom DARPA-inom programu bile bi sprovedene disperzijom na bazi insekata u slobodnoj prirodi. Grupa evropskih naučnika oštro je kritikovala ovaj projekt DARPA. Oni su primetili da DARPA nije iznala uverljive razloge za korišćenje insekata kao nekontrolisanog sredstva za raspršivanje sintetičkih virusa u prirodnoj sredini. Oni žele da naprave genetički editovane muve, biljne vaše i tako dalje, kako bi uneli selektovane viruse u biljke. Naučnici sa Instituta Max Planck za evolucionu biologiju i mnogim drugim evropskim naučnim centrima rekli su za ovaj program Pentagona koji realizuje DARPA, program širenja genetički modifikovanih virusa putem insekata kao nekontrolisanog sredstva za raspršivanje sintetičkih virusa u prirodnoj sredini, da predstavlja potencijalno biološko oružje.
Chemical or insect resistant. So this is really not something that should be lightly just allowed to exist. And
To nije nešto što bi trebalo dozvoliti. To daleko nadmašuje viziju antiutopije iz 1984. Georgea Orwella. Zaista zastrašujuća stvar. Naučnici su istakli da je mnogo verovatnije da će ovom metodom biljka biti sterilisana ili ubijena nego što će postati otpornija. Ali agencija finansirana od strane britanske vlade također ohrabruje editovanje DNK ljudskih embriona. Britanski savjet za bioetiku, savjetodavno telo vlade, podnelo izveštaj prošle godine pod nazivom editovanje genoma u ljudskoj reprodukciji, u kome je najavio da će razmatrati editovanje gena ljudskih embriona. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I decided to walk, I bought flowers, but I got wasted on my way. But I tried to find your house, it was already light. If things hadn't gone so wrong, everything would be all right. Sure enough, that time around, nothing I can say. I had my best intentions, but I've got wasted on my way. Thank you. Naš gost, William Engdahl, jedan od najboljih istraživača genetički modifikovanih organizama, odnosno poznavalca skrivene agende ove industrializacije, proizvodnje, menjanja genoma, pokazao je i da Monsanto, svetski lider u patentiranom genetički modifikovanim semenima i herbicidu Roundup sa glifosatom, uveliko patentira genetički modifikovane sorte voća, primenjujući veoma kontroverznu CRISPR tehnologiju. Monsanto, danas sakriven iza Bayerovog logotipa, kaže Engdahl, se bavi ovim poslom, a lepota njihovog biznisa je da u Sjedinjenim američkim državama, prema nedavnoj odluci Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih američkih država, je odredila da za poljoprivredu koja primenjuje ovu tehnologiju nisu potrebna nikakva nezavisna testiranja. Ti događaji, kaže Engdahl, nisu ni pošto dobri za ljudsko zdravlje ili sigurnost, niti će učiniti bilo šta da se svetu pruži bolja ishrana. Bivši potpredsednik kompanije Monsanto za globalnu biotehnologiju, Tom Adams, preuzeo je mesto direktora kompanije Pairwise. Ukratko, Pairwise je Monsantov projekat za editovanje gena, a u saopštenju za medije Pairwise je istakao da koristi CRISPR tehnologiju za editovanje gena za stvaranje genetički editovanih proizvoda. Među njihovim ciljevima je očigledno super slatka sorta jagoda ili jabuka, to je upravo ono što našoj populaciji zasićenoj šećerom nije potrebno. Editovanje gena, kaže Engdahl, ovom tehnologijom, CRISPR tehnologijom, pokušaj tajnog projekta globalne agrobiznis industrije da promoviše veštačke mutacije useva i ne samo useva, već i ljudi, kao što pokazuju obelodanjeni eksperimenti iz Kine. Osnivač Pairwise-a Kate Young izjavio je medijima da će njihovi plodovi editovani CRISPR-om, citiram, ubrzati inovacije koje su preko potrebne kako bi nahranili rastuću populaciju usred izazovnih uslova koje stvara klima koja se menja. Tako da, pored superslatkih jagoda, Monsanto, odnosno Bayer, planira da koristi svoj rad sa Pervojzom za razvoj novih sorti kukuruza, soja, pšenice, pamuka i uljane repice. I pošto je USDA, nažalost, dala zeleno svetlo, nova genetički modifikovana hrana neće proći nikakvo nezavisno testiranje za zdravlje i bezbednost. William Engdahl je skrenuo pažnju na još jednu činjenicu, da je Američka uprava za hranu i lekove, FDA, ukinula raniju zabranu komercijalizacije takozvanog Frankenstein lososa. Frankenstein hrana je termin razvijen od strane potrošačkih grupa koje dovede u pitanje zdravlje i sigurnost u kontekstu genetički modifikovanih biljaka ili GMO. Američka uprava za hranu i lekove 8. marta ove godine ukinula je raniju zabranu komercijalizacije prve genetički modifikovane hrane lososa, i to je prvi put, kaže William Engdahl, da je dozvoljena data dozvola za prodaju genetički modifikovanih životinja za ljudsku potrošnju u Sjedinjenim američkim državama. I to bi, smatra ovaj autor, trebalo da izazove uzbunu širom sveta. Za raniju zabranu prodaje od strane biotehnološke kompanije iz Massachusettsa, Aqua Bounty, do sada je kompanija bila sprečena da unosi genetički modifikovana jaja lososa u svoje uzgajališta lososa u Indijani. Kako je kompanija Aqua Bounty dobila dozvolu da prodaje svoj genetički izmenjeni losos, da bi se to dogodilo, kaže Engdahl, bilo je neophodno da se reši problem obeležavanja ovakve hrane. A FDA je dala objašnjenje za uklanjanje zabrane koje nije ohrabrujuće. Oni navode na nova regulativa koja nalaže da se na etiketama naznači da je hrana dobijena putem bioinženjeringa, daje dovoljno informacija potrošačima da bi se napravila informisana odluka. Većina ljudi, kaže Engdahl, čak i ako uspeju da vide oznaku bioinženjering na proizvodu koji kupuju, budući da se piše sve manjim i manjim slovima, teško da će tu reč povezati sa genetičkom manipulacijom koja se nalazi u osnovi ovog proizvoda. Na pitanje kakav je patent ove kompanije stvorio Frankenstein lososa, William Engdahl odgovara, kompanija Aqua Bounty tehnologije je u većinskom vlasništvu Intercon korporacije iz Marylanda, a ona takođe posjeduje kompaniju za razvoj kontroverzne tehnologije gena. Kompanija je patentirala metod za modifikaciju atlantskog lososa sa DNK iz drugih vrsta riba, kako bi se stvorila sterilna ženka atlantskog lososa koja raste i do dva puta brže. Proces genetički modifikuje u ribnjaku uzgojeni atlantski losos sa genom hormona rasta iz činog lososa i DNK okeanskog lososa. Kompanija planira da ikru GMO lososa pošalje iz kanadskog pogona u svoje rezervoare za uzgoj u Indijani, a tu bi mu trebalo oko 18 meseci da dostigne 5 kg. Odobrenje FDA da dozvoli prodaju genetički modifikovanog lososa kompanije Aqua Bounty izazvalo je velike proteste različitih grupa širom sveta. George Kimbrell, pravni direktor Centra za bezbednost hrane, istakao je da nove smernice za označavanje uopšte i ne zahtevaju da se losos jasno deklariše kao genetički modifikovan, već se koristi takozvani QR code. Taj kod vas obaveštava da možete pozvati broj 1-800-1800 ukoliko želite više informacije da saznate. Neka nam je srećno, kaže William Engdahl. Ono što je veoma takođe značajno je da nove naučne studije konstantno potvrđuju direktnu vezu između široko korišćenog glifosatnog herbicida i različitih oblika raka. Veoma moćan lobi agrobiznisa se veoma intenzivno bori kako bi ignorisao ili diskreditovao dokaze o ljudskim i drugim oštećenjima. Međutim, kako pokazuje William Engdahl, ove kompanije ubrzano gube sudske procese. Naime, drugostepeni sud u Sjedinjenim američkim državama nedavno je doneo presudu da Monsanto, koji je sada deo nemačkog Bayera AG, mora da plati 81 milion dolara oštete tužitelju Edwinu Hardemanu, koji je dobio non-Hodgkinov limfom. Presude i 11.000 nerešenih slučajeva po američkim sudovima koji se odnose na efekte glifosata doveli su do teškog pritiska na Bayer AG, što se videlo kada je kompanija najavila nekoliko hiljada otpuštanja jer se vrednost njenih deonica smanjila. Na suđenju u San Francisco porota je bila jednoglasna u svojoj presudi da Monsantov Roundup, ubica korova, zasnovan na glifosatu, je odgovoran za Hardemanov kancer. Njegovi advokati su izjavili, iz Monsantovih postupaka jasno je da njih nije briga da li Roundup izaziva rak, već se fokusira na manipulisanje javnog mnjenja i podrivanje svakoga ko pokreće stvarnu i legitimnu zabrinutost za Roundup. To je drugi poraz za advokate iz Monsanta nakon što je 2018. godine druga poruta presudila da je Roundup odgovoran za kancer koji je dobio čuvar terena u školi u Kaliforniji, koji je svakodnevno godinama nezaštićen prskao školske terene Roundupom. U tom slučaju porota je proglasila Monsanto krivim za, citiram, zlobu i ugnjetavanje. Ona se sastojala u tome što su rukovodioci kompanije znali da njihovi proizvodi na bazi glifosata mogu izazvati rak i sakrili su ove informacije od javnosti, što je pokazano na osnovu njihove interne elektronske pošte. William Engdahl navodi novu nezavisnu studiju koja pokazuje da oni sa najvećom izloženošću glifosatu imaju 41% veći rizik da razviju non-Hodgkinovom limfom. Meta analiza 6 studija koje su obuhvatile skoro 65.000 učesnika proučavala je veze između herbicida na bazi glifosata i imunosupresije, endokrinih poremećaja i genetskih promjena. Autori su pronašli, citiram, isti ključni nalaz, izloženost herbicida na bazi glifosata je povezan sa povećanim rizikom od ne-Hodgkinovog limfoma. Dalje oni su naveli da glifosat menja mikrobiom creva i da bi to moglo uticati na imunološki sistem, promovisati hroničnu upalu i doprineti osetljivosti invazivnih patogena. Glifosat također izaziva endokrine poremećaje jer je nedavno otkriveno da menja proizvodnju seksualnog hormona i kod muških i kod ženskih pacova. U dugoročnoj studiji na životinjama koje su izveli francuski naučnici Gilles-Éric Seralini i Michael Antoniu sa saradnicima, pokazalo se da čak i ultraniski nivoi herbicida glifosata uzrokuju nealkoholno oboljenje jetre. Nivoima kojima su pacovi bili izloženi po kilogramu telesne težine bili su daleko niži nego što je dozvoljeno ugrađeno u našoj ishrani. Prema Mayo klinici, danas, nakon 4 decenije ili sve prodornije upotrebe glifosatnih pesticida, 100 miliona ili 1 od 3 Amerikanaca sada boluje od bolesti jetre. Ove dijagnoze su u nekim slučajevima dijagnostifikovane na osmogodišnjacima. Ono što je veoma uznemiravajuće je da nedavne nezavisne naučne studije ukazuju da je ugrožena vitalna globalna populacija insekata, uključujući i pčele, sa širokim izumiranjem, zahvaljujući masovnom korišćenju poljoprivrednih pesticida. U svojim analizama William Engdahl iznosi veoma alarmantne podatke. Prvo, u svetu izvedeno istraživanje o padu vrsta i broja insekata upravo je objavljeno u časopisu Biological Conservation. Zaključci su, kaže Engdahl, više nego alarmantni. Između ostalih zaključaka, studija je pokazala da izumiranje preti preko 40% vrsta insekata. Ona je pokazala da je gubitak staništa pretvaranjem u intenzivnu poljoprivredu glavni pokretač opadanja, kao i agrohemijski zagađivači kao što su glifosat, neonikotinoidi i drugi pesticidi. Autori kažu, ovde predstavljamo svu obuhvatni pregled 73 istorijska izveštaja o opadanju broja insekata iz celog sveta i sistematski ocenjujemo osnovne pokretače. Naš rad otkriva dramatične stope pada koje mogu dovesti do izumiranja 40% svetskih vrsta insekata u narednih nekoliko decenija. Studija navodi na nedavne analize koje pokazuju da je ekstenzivna upotreba pesticida primarni faktor odgovoran za smanjenje ptica na travnjacima i vodenih organizama, kao što su ribe i žabe u potocima. Između ostalog, u studiji se navode rezultati 27-godišnje studije populacije insekata u odabranim zaštićenim prirodnim rezervatima u Nemačkoj, koja su pronašla šokantan 76% pad biomase letećih insekata i to na nekoliko zaštićenih područja u Nemačkoj. Prosečan gubitak od 2,8% u biomasi insekata po godini u staništima koja su podložna relativno niskim nivoima ljudskog delovanja. Ono što je zabrinjavajuće je da ova studija pokazuje stalan trend opadanja tokom skoro 3 decenije. Studija o kišnim šumama u Puerto Riku pokazala je gubitke biomase između 98% i 78% za artropode koji su se naselili na zemlji i bili smešteni u krošnjama drveća u periodu od 36 godina i paralelno opadali u slučajevima žaba i guštera na istim područjima. Alarmantan je pad pčelinjih populacija, osobito bumbara. Još 1980. otkrilo se da su vrste divljih pčela u Britaniji pale za 52%, a 67% u Holandiji i Sjedinjenim Državama, zemlji koja je otpočela intenzivan agrobiznis i široku upotrebu hemikalija nakon Drugog svetskog rata.
This is the biggest news ever against Monsanto. A jury in California has now awarded the plaintiffs $2 billion.
Govori o najvećem porazu Monsanta, odnosno Bayera. To je treći sudski gubitak, 2 milijarde dolara oštete koja proističe iz korišćenja Roundup glifosata ubice korova. Ona se kod nas prodaje pod nazivom Total. Monsanto je prošlog juna kupljeno strane kompanije Bayer, hemijske korporacije, kako se sećamo. Predsednik je bio proglašen krivim za zločine protiv čovečnosti tokom Nürnberških suđenja u postnacističkom periodu. Ispostavilo se da je bio saučesnik u hemijskim eksperimentima na Jevrejima i sprovođenju holokausta. Ali je tu decenijama koje su usledile, Bayer, bivši IG Farben, pronašao je način da svoje hemijsko oružje pretvori u pesticide, herbicide, lekove za hemoterapiju i farmaceutske proizvode. Njena kupovina Monsanta učvrstila je Bayerovu dominaciju u poljoprivrednom sektoru, dozvoljavajući kompaniji da zaradi desetine milijardi dolara godišnje, Zapravo, snabdevanjem globalnog stanovništva hemikalijom koji izaziva rak, poznata po imenom glifosat, a prodavana kao Roundup pod markom koje je dao Monsanto, kažem, kod nas se prodaje pod nazivom Total. I treći sudski postupak odlučio je da je Monsantov ubica korova zapravo proizvao rak među onima koji su ga koristili. U ovom slučaju porota iz Kalifornije je odredila neverovatnu cifru od 2 milijarde dolara za tužitelje koji kažu da je Roundup izazvao njihove probleme. I Bayer je dobio naređenje da plati više od 2 milijarde odštete jednom paru iz Kalifornije. To je jedna od najvećih nagrada, odnosno najvećih novca ikada zabeleženo u istoriji čovečanstva, pokazuje da se Bayer suočava sa veoma teškim finansijskim stanjem, budući da postoji još 13.000 dodatnih tužbi. Ako svaka od 10.000 tužbi rezultira novcem koji određuje poreta, odnosno odštetom od samo 100 miliona dolara, to bi koštalo Bayer od 1 trilion dolara i to bi ovu korporaciju uvalilo u finansijsku propast, smatra Adams. Adams dodaje da je, kao što je Roundup, toksičan za čovečanstvo. Za čovečanstvo Monsanto bio zapravo otrovan za Bayera. Od kada je kupio Monsanto, Bayerova cena deonica pala je za više od 40%, što znači da je hemijski gigant izgubio na desetine milijardi dolara tržišne kapitalizacije. Budući da je Bayer nasledio sve obaveze kompanije Monsanto kada je kupio kompaniju i zato što je Roundup upotrebio strane populacije više od 3 decenije, Bayer bi mogao da se suoči sa decenijom tužbi koje bi mogle da mu odnesu višestruke milijarde dolara odštete. Ovo su sada postale i vesti koje prenose i mainstream mediji. Francuske vlasti uhvatili su Monsanto da vodi crne operacije, odnosno Black Ops, to je jedinica koja je ciljala na novinare, regulatore, zakonodavce širom Evrope, da je rukovodila kampanjama podmićivanja, zastrašivanja, ubistvima, u zavisnosti od toga da li su podržavali ili se protivili Roundupu i genetički modifikovanim organizmima. Francuski tužioci su nedavno istakli da su pokrenuli istragu nakon što je list Le Monde podneo tužbu u kojoj se navodi da je Monsanto sačuvao dosije od 200 imena, uključujući novinare i zakonodavce, u nadi da će uticati na stavove o pesticidima, to prenosi Reuters. Bayerovi zvaničici sada priznaju da je Monsanto koristio jedinice poput crnih operativaca kako bi diskreditovao, uništio pojedince koji su stajali na putu Monsantove tržišne dominacije širom Evrope. I ovo priznanje je izuzetno značajno. Monsanto, odnosno kompanije, korporacije, bave se ubistvom karaktera i online operacijama klevete koje traju najmanju deceniju, izdvajajući za to ogromne količine novca i koristeći Wikipediju kako bi izbrisali i kako bi ocrnili one koji se bave istraživanjem ovih procesa. Eto, to znači da su zapravo sada na delu i neki istiniti podaci i ogromne potencijalne štete za kompanije koje su neodgovorno i različitim metodama zastrašivanja i ucjenjivanja sprovodili svoju nezajažljivu potrebu, zadovoljavali nezajažljivu potrebu za profitom. U današnjoj emisiji čuli ste razgovor sa Williamom Engdahlom, autorom knjiga Stoljeće rata, angloameriška naftna politika, novi svjetski poredak, seme uništenja, skrivena agenda genetički modifikovanih organizama, dominacije punog spektra, totalitarna demokratija i novi svjetski poredak, bogovi novca, Wall Street i smrt američkog veka. Govorili smo o novim tehnikama genetičkog inženjeringa koje se predstavljaju kao novi doprinos čovečanstvu. William Engdahl je bio naš gost. U ime ekipe koja je realizovala ovaj program, pozdravlja vas Biljana Đorović.